по конфликтите во Сирија и во Либија. Во меѓувреме, председателот на Европскиот совет, Доналд Туск, предупреди дека Европската унија би можело, како што рече, да се скрши под притисокот од големата мигрантска криза, но и од евентуален спорен договор за задржување на Британија во унијата. Ова е критичен момент. Крајно е време да почнеме повеќе да ги слушаме аргументите на другите од нашите, изјави Тус за време на неговата посета на Букурешт, додавајќи дека бил направен мал напредок во врска со решавањето на недоразбирањата во рамките на Унијата во врска со овие две прашања.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава прегледот вести Срѓан Стојанчов.
Предвремените парламентарни избори на 24 април зависат од оценката на ОПСЕ ОДИХР и на Државната изборна комисија за тоа дали се обезбедени услови за нивно одржување, изјави денеска еврокомесарот Јоханес Хан во Брисел, пренесува МИА. Хан одбил да каже дали и кога ќе пристигне во посета на Македонија. Посетата беше најавена за средината на февруари. Тој исто така рече дека целосната блокада на границата со Грција од македонска територија ќе значи проблематизирање на билатералните односи на Македонија со Грција и решавањето на разликите околу името. Ова предупредување го даде на традиционалната балканска конференција што се случува по 15-ти пат во организација на невладината пријатели на Македонија во Брисел. Турција соопшти дека сака заедничка копнена воена операција со меѓународните сојузници во Сирија. Нема да има еднострана воена операција од Турција во Сирија, им кажа денеска висок турски представник на новинарите во Истанбул. Ние сакаме копнена операција. Ако се постигне консензус, Турција ќе учествува, рече тој, додавајќи дека војната во Сирија е невозможно да прекине без копнена интервенција. Русија и Саудиска Арабија, двете најголеми производители на сурова нафта во светот, се согласија да го замрзнат производството на нивото на јануари. Катар и Венецуела исто така се согласиле на замрзнување на производството. Иран најави дека драстично ќе го зголеми извозот, бидејќи се обидува да го поврати својот удел во пазарот по укинувањето на меѓународните санкции.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Љупчо Накев. До слушање.